La tarde.
Pois aquí o temos. A verdade é que a charla de agora promete, porque aparte, a min xa me contaran que José Tubío moi didáctico, non? Que se explica moi ben, que fai moi boas exposicións dos temas, que isto tamén é moi importante nos científicos, e que iso en parte lle valeu esa bolsa que acaba de conseguir. A Starting Grant, que é unha prestixiosa bolsa do Consello Europeo de Investigación, que facilita que novos investigadores e investigadoras poidan desenvolver os seus proxectos independentes, pois cun financiamento que lle dan con esta bolsa de estudos, que neste caso ides facer vos canto 1,5 millóns de euros, e a bolsa, o que pasa que agora nos dirá José como se gasta isto, porque además isto durante anos.
Eso é moito marisco.
José Tubío, moi boas tardes.
Boas tardes.
José, investigador e profesor na Universidade de Vigo, na área de inmunoloxía. Esta bolsa que ti recibiches foi na área de ciencias na vida, non? A investigación que estás facendo na área de ciencias da vida. Eu agora, para situar un pouco os ointes, ti en realidad empezaches estudando bioloxía, non? Aí está o orixe de todo.
Sí, bueno, fui un estudiante de bioloxía, xa hai bastante tempo, alá polo ano 96. Bueno, nun momento dado, cando fixen o meu doutorado, pois comecei a interesarme polo cancro. Entón, xa foi despois cando fun máis polo que ven sendo área da biomediciña.
Bueno, esta bolsa que lle acaban de conceder é por unha investigación que xa comezou José, que estuda a transmisión do cancro, é dicir, o contaxo, por dicirlo así, do cancro entre bivalvos. Porque, bueno, parece ser que está demostrado que eu non sabía que podía ser en determinadas especies contagioso o cancro. Parece ser que non só en os bivalvos, non? Que hai máis. Nos cans tamén.
Sí, bueno, podíamos empezar por explicar un pouquinho que significa eso de que se xa contagioso.
Vale,
porque
sí
que é certo que hai cancros que son, por exemplo, debidos a virus, non? O exemplo máis de uso común é, por exemplo, o cancro de cérvix nas mulleres, que é transmitido polo virus da papiloma humana.
Sí.
Pero aquí non estamos falando de cancros que se transmiten pola acción dos virus. Estamos falando por cancros nos cales as propias células do cancro son capaces de salir dun individuo e infectar a outro. Existen exemplos en animais, pero tamén existen estes tipos de cancro esporádicamente en humanos.
Ah, sí?
Sí. Por exemplo, hai cancros que se transmiten entre as nais e o feto, leucemias que se poden transmitir a través da placenta, ¿no? Entre a nais e o feto. Tamén, pois, sábese de cancros que se transmitiron durante transfusiones sanguíneas, tamén cancros que se transmitiron tras doar órganos, ¿no? Xente que se encontrou que de repente surden metástasis no seu corpo, e cando van a mirar resulta que o cancro se originou, xa viña originado no fígado que ya habían donado. Entonces, bueno, existen este tipo de cousas esporádicamente humanos, ¿no?
Pero ti estás falando de relacións xa como moi estreitas, non? De nai a feito, órgano donado, transfusión de sangue, pero dame impresión que a dos bivalvos é como máis saltar dun a outro dunha forma.
Sí. Exacto. Bueno,
aburro máis deste, vou me paque, non? Unha cosa así.
A idea de traer este agasallo para vos.
Bueno, é que hai que dicir que el trae unhas ameixas e uns mexillóns para explicarnos realmente en que consiste o seu traballo. E teño que dicir, José, que ti cando te sometiches ás probas que fará o tribunal destas bolsas que che acaban de dar, o primeiro paso era unha entrevista. E ti nesta entrevista fixeches o mesmo que vas facer hoxe aquí, non? Levaches, bueno, un exemplo.
Unha cousa parecida.
Bueno, un poquinho máis complicado ali, supoño, pero
sí, algo parecido. Bueno, pois sí, creo que a mellor forma de ilustrar o meu discurso, é dicir, un dos grandes problemas que tiña eu para convencer a este tribunal do meu proxecto era que moitos deles non habían visto na súa vida un bivalvo. De feito, en Alemaña, por exemplo, utilízase a mesma palabra para designar a todos os bivalvos. Non teñen unha palabra específica para mesillón, nin para berberecho, nin para nada disto. E moitos deles non habían visto nunca. Entón pensei, se vou para ali e lles empezo a falar dun cancro que ocorre nuns animais que non coñecen,
claro,
nunca me iban a financiar a proposta.
Entón, que le baches?
Entón, pois, le vei uns berberechos.
Bueno, aquí trouxeches, gastaches máis cartos que trouxeches a meixa.
Bueno, aquí trouxen a meixa, trouxen un mesillón, pero bueno, digamos que a cuestión esta é extensible a prácticamente todos os bivalvos. Estes bivalvos teñen un cancro. bueno, un cancro que a ninguén lle sorpresa que os bivalvos podan ter cancro. Prácticamente todos os animais poden ter cancros. Existen cancros nas moscas, existen tamén tumores nas árbores. Entonces é unha cousa que está moi generalizada, ¿no? Nos estamos acostumados a falar do cancro en humanos, pero non é solamente así. E por que estes cancros en bivalvos? Bueno, porque estes cancros teñen unha leucemia, vale? Estes animais bivalvos, berberechos, mexillóns, teñen un sistema sanguíneo que non é como o noso, pero é parecido. E teñen unhas células sanguíneas que podense decir que son como os nosos leucocitos, ¿no? Uh-huh. Nosas células blancas da sangue. Bueno, pois estas células neste cancro que existe en bivalvos teñen a peculiaridade de escapar do bivalvo, viaxar polo mar, hasta que infectan a outro bivalvo e se desenvolven en él.
Pero digamos que non é que sexan células cancerosas, senón que son os leucocitos infectados, non?
Son os leucocitos cancerosos. É unha leucemia, é un cancro da sangre. Estas células son tumorais.
Sí, sí.
E estas células tumorais adquiren a capacidade de salir do animal, viaxar polo mar, hasta que infectan a outro, desenvolven en él, despois volven a salir, volven a infectar a outro, etcétera, etcétera, etcétera. Son unha especie de tumores contagiosos, ¿no?
Uh-huh. Que a mí hai tantas preguntas que se me están abrindo xa polo sí. que estás dicindo. Unha delas, por exemplo, e logo si gustaríame determe máis no que é a posible, te dirás, transmisión ao home ou humano. Pero teño unha, por exemplo, hoxe entre bivalvos, vas a estudiarlo. Pero hai unha cadea, obviamente, no fondo do mar. Un polvo que coma unha ameixa infectada por inxesta pode contagiarse?
Bueno, eso ainda non o sabemos. O que sí, tranquilizar a xente que isto non se pode transmitir a humanos. Hai unhas barreiras...
Bueno, xa me machacaxe a pregunta logo.
Hai unhas barreiras moi importantes entre especies.
Bueno, pero tamén, imagino que esa pregunta tamén estará na mente dos ouvintes, claro, que acabo de mandarme un plato de misión.
Por eso que a pregunta, a importante era outra, pero bueno, eu máis que nada a transmisión porque hai por inxesta, ¿no? No fondo do mar. Pero eu decía eso porque quen ia dicirnos hai 40, 20, 25 anos que unha carracha podía matar unha persoa. E agora está de moda precisamente a infección en humanos pola picadura das carrachas, non? Quen di eso no seu día vacas tolas, en fin, por inxesta ou por contacto hai transmisión de animais a humanos. Por iso isto me parecía verdadeiramente preocupante. Pero dito isto, primeiro imos co posible contagio por simplemente porque un polvo come unha ameixa, por exemplo.
Bueno, podería. O certo é que...
As células cancerígenas van vivas ainda.
Sí, exacto. Podería ser, o que pasa é que vexo bastante imposible por o seguinte, xa hai resultados previos de infeccións, digamos, de experimentación artificial con animais intentando contagiar dunha forma artificial, insectando pois estas células tumorais noutros, uh-huh. noutros bivalvos, e non se dá. É dicir, non se dá. Atravesar a barreira entre especies é moi complicada. Sabemos que no medio natural isto pode ser posible en según que especies de bivalvos, pero cando ti forzas un pouco as condicións para facelo dunha forma artificial na túa experimentación, é moi difícil. Co cual, aínda que potencialmente podría ser que isto podría saltar entre diferentes especies de bivalvos, que estes cancros podan saltar a outros xéneros diferentes de especies animais é moi complicado. Entonces, bueno, vémolo bastante imposible, pero non sabemos, porque moitas veces a realidade é superficción. Entonces, bueno, pois é unha cousa que vamos a investigar nos próximos 5 anos.
Claro.
Son dúas cousas que queremos
porque
saber.
Porque son 5 anos o que está previsto, polo menos o tempo que financia esta bolsa que che foi concedida. Pero a ver, eu teño curiosidade, porque xa que trouxeches as ameixas e os mexillóns, ti fas algo con elas para explicar? Ou simplemente lles levaches os alemáns para que souberan o que...
Pois foi moi sencillo. Sí, é dicir, por suposto, tive unha exposición. Bueno, empecé a miña exposición explicando que era un berberecho. Bueno, para eso, pois, simplemente ensinei o animal, ¿no? Despois, digamos que toda a exposición visual das diapositivas e demais era todo moi, estaba moi ben explicado. Entonces, unha vez que sabían que era o animal, xa era perfectamente seguir un pouco o que era a investigación, a proposta que lles estaba a levar alí, ¿no? Entonces, bueno, non fixen nada máis especial que enseñarlos, claro. Pero para eles foi unha maravilla.
Claro, xa era poñerlle
poñerlle un aspecto, unha cara do que estábamos a falar, ¿no?
Claro, bueno, ao principio facíamos referencia tamén a esa cantidade de cartos, 1,5 millóns de euros que supón esta bolsa, que a priori parece unha cantidade moi grande, non? Pero bueno, hai que pensar que son 5 anos. ¿Qué gastos puede tener esta en 5 años esta investigación?
Bueno, parecen moitos cartos, e de feito son moitos cartos, pero cando empezas a gastalos daste conta que non son tantos.
Materia prima, hai moito,
non? Claro, materia prima, Miguel, non mos quedase porque me río, non? Efectivamente.
Se cheguen os precios deste ano a de cultivo, a xapónica babosa, buen hombre.
Pero evidentemente hai máis, non?
Non estamos falando de centolos, pero... Bueno, no, fundamentalmente, pois bueno, tentamos, lógicamente, o que quere Europa é que estes proxectos vayan adiante. Son proxectos moi arriscados, vale? Entón, eles saben que poñen os cartos en algo que pode salir mal. Pero nos debemos facer todo o posible para que salgan ben. Entón, os cartos, fundamentalmente, van de cara a conseguir os mellores investigadores para traballar nesta cuestión. Entón, por exemplo, ahora acabamos prácticamente ahora de estar en contacto con un dos mellores investigadores en Inglaterra, que potencialmente podría vir para aquí, que é ademais madrileño. Bueno, xa nos pusemos mans á obra.
Porque ti vas necesitar un equipo de xente.
Un equipo, exacto, sí. Entón, o primeiro paso, ¿no? Para empezar a investigación, rodearse dos mellores que podan realizar isto. E tamén, bueno, xa fixemos algunhas fichaxes dos mellores estudantes que había galegos que saliron este ano dos másters e demais, ¿no?
Pois se me permites, eu sei dos que se apuntarían ao Departamento de Eliminación de Residuos. Nos apuntaríamos a degustar. Agora, en serio, xa. Hai un dos que traes, non? Berbericho, ameixa, mexillón. Teño entendido, teño leído que a capacidade de depuración de auga, de litros de auga do mexillón é brutal, non? Obviamente un candidato propenso a que todas esas células cancerígenas das ameixas, pola capacidade que ten de depuración, de ser contaxiados, non?
Pues esto...
ou digamos que está a partes iguais.
Sorpréndeme, porque acabas de facer unha pregunta máis interesante das que me fixeron probablemente en Bruselas cando fixen a exposición.
Que o mundo está mal repartido, créeme.
É un tribunal está peor, non? Que o que tiñas
sí. Cando... Pois pues é certo. Decir, de feito, unha das cousas que nos queremos estudar. Estes cancros son moi frecuentes en bivalvos. Sin embargo, non son tan frecuentes noutras especies animais. Solamente se coñecen en cans, é nunha especie chamada demonio de Tasmania, o demo de Tasmania, que vive na isla de Tasmania.
Aí non van clonar,
Que había un dibuixo animado.
Exacto, exacto. Pois, pois bueno, quero dicir que se me foi a...
Por que afecta os bivalvos
en concreto? Os mesillóns en concreto, non?
Exacto. Teñen, como ti dices, unha capacidade filtradora moi elevada, entonces isto pode levar a que podría explicar a parte do motivo polo cal a frecuencia destes cancros en bivalvos era tan elevada. Pero non o sabemos, é dicir, de feito non temos nin idea de como se transmite isto agora mesmo. Temos a idea de que seguramente se transmite polo mar, e de feito debe ser así, porque non hai outra explicación de por que dous individuos que están distanciados no mar se contaxian. Pero é unha enfermidade que está totalmente inexplorada nese sentido. Entón, temos que tamén averiguar por onde entran, de que maneira entran, por que algúns se infectan con tanta facilidade e outros parece que son máis resistentes.
Porque que efectos ten a infección nestes bivalvos? Acaban morrendo?
É un cancro sanguíneo, digamos. Entón, ao final, acaban morrendo porque estes cancros acaban invadindo os tecidos, os órganos, destes animais, como un cancro igual que en humanos,
claro.
Acaba facendo, claro.
E cal vai ser o centro neurálxico para traballar? Vai ser aquí en Galicia e as instalacións?
De eso temos motivos para estar moi orgullosos. De feito, foi unha das cousas que o Consello Europeo valorou máis positivamente. É que podemos sentirnos orgullosos de que en Galiza temos as instalacións probablemente máis importantes ou das máis importantes en toda Europa para poder levar a cabo esta investigación. Non se me ocorren moitos máis centros nas cales se podría levar a cabo.
Pero obviamente non están en Lalín nin en Dorrón, non está claro.
Exacto. Bueno, concretamente, a maior parte desta investigación vais a levar a cabo nun centro chamado CIMAT, que depende da Universidade de Vigo, e que está en Vigo. preto de Vigo, bueno, na isla de Toralla, uh-huh, concretamente. Alí dispoñen de todos os recursos para poderlo levar a cabo. É un proxecto que vai a ser prácticamente 100% galego, é dicir, non necesitamos traballar con recursos de fora. Temos aquí todos os medios. Dadevos conta, ademais, que a Universidade de Vigo e outras universidades galegas son especialistas en bivalvos. Entonces, bueno, de feito, hai non moitos días, un par de días ou tres, publicouse o xenoma do mexillón, fixo-se pública as secuencias do xenoma do mexillón, desde a Universidade de Vigo, precisamente, ¿no? Entonces, temos moita experiencia en este tipo de estudos. Sería tamén importante, ou é importante para min, decir que este proxecto vai ter un impacto económico importante para a acuicultura, porque, entre outras cousas, vamos tamén a secuenciar o xenoma do berberecho, unha cousa necesaria para poder levar a cabo este proxecto. Porque si queremos estudar cales son os mecanismos xenéticos que son responsables de que un cancro poda salir dun individuo, viaxar polo mar e infectar o outro, neste caso os berberechos, que é a especie que nos imos a estudar maiormente, pois necesitamos saber como é o xenoma deste animal antes de explorar os seus cancros. E para iso imos a secuenciar, primeiro de nada, o xenoma do berberecho. É algo que xa empezamos a facer, e que vai ter, aparte, digamos, de todos estes estudos no cancro, que nos van a dar información acerca de como ocorren as metástases, porque isto, ao fin e ao cabo, é unha metástasis, ¿no? Que pasa que, en vez de ocurrir dentro dun individuo, ocorre entre individuos. Son células que, normalmente, as metástases, pois, un tumor sorde, e despois as células dese tumor se desprenden e van a parar o fígado, o pulmón, o cerebro. Entón, o 90% da xente que padece cancro acaba morrendo por culpa da metástase. Entón, é moi importante saber cales son os mecanismos xenéticos que causan as metástases.
Porque isto sí se podería extrapolar aos seres humanos.
Ben, esta é unha pregunta que tamén fixaron alí. É unha pregunta que é complicada de responder. A miña opinión é que gran parte dos maiores descubrimentos que se fixeron na bioloxía molecular foron en especies que non foron humanos. Por eso temos modelos de rato, temos ratas, moitos outros modelos disponibles para facer experimentación neles e facer averiguacións neles que despois se poden extrapolar a humanos. É posible facer algún tipo de extrapolación destes cancros a humanos? Probablemente non, pero sí nos vai a dar unha información moito máis detallada e moito máis amplia acerca de como pode ocorrer o proceso de metástases. Isto, nalgún momento, algún día, podría levar a responder preguntas importantes acerca do cancro. Claro. E podrían levar...
Non, claro, é que a iso me refería eu. Se sabemos como funciona, como se estende unha metástase, igual ese procedemento si é equiparable
se puede, a un, se puede traballar do ser humano. Para
cambiar para nos, ¿no? as mitocondrias, pero sí. Podría ser extrapolable. A mí lo que me sorprende, profesor, é que podemos estar comendo, por tanto, bivalvos que en cuestión o mellor de horas van a morrer por cancro e ao mellor non nos pasa nada, pero comemos unha ostra en mal estado e nos funde vivos.
Sí, porque, bueno, as ostras, igual que nos, padecemos problemas pues, gástricos debidos a bacterias e, bueno, digamos que esas bacterias ao fin ou ao cabo acaban, teñen a capacidade de alterar o sistema digestivo de moitas especies diferentes. Non son específicas dos bivalvos, tamén viven en nós e tamén causan, poden potencialmente causar problemas en nós. Pero non é o caso destas células tumorais.
Bueno, temos que dicir que nos estábamos como dándolle moita importancia a cantidade de diñeiro desta bolsa, deste Starting Grant.
Pero
que
igual
lle dá,
non é tanto.
Claro, ao Consello Europeo de Investigación, pero é que o mérito está sobre todo en que eran 3.000 os proxectos que se presentaban, dábanse 300, non? Bueno, ademais que estudia por categorías, en a categoría de Ciencias da Vida, que choderon a ti, José, aí é onde máis proxectos se presentaban.
Precisamente, é casualidade que hoxe se producise esta conversa entre nós, non? Non se producirán as semanas previas, porque foi hoxe cando se fixo pública o listado dos agraciados con estas becas. E dáse casualidade que das 19 personas que en España, a maioría delas en Cataluña, das 19 personas que recibiron estas becas, estas bolsas, solamente hai un en Ciencias da Vida, que é a miña.
A
entonces, claro, eso levame a estar moito máis orgulloso por o feito de participar nesta convocatoria, que é a máis competitiva que hai en canto a proxectos de investigación en toda Europa, na que solamente entre un 9 e un 10% dos candidatos acabanse levando a bolsa. e que participas cos mellores proxectos que hai ahora mismo e que estarán en disputa probablemente nos próximos anos en toda Europa, ¿no? Uh-huh. Creo que é todo un orgullo para Galicia poder.
Sí, desde logo que sí.
E cando empeza a carreira?
Bueno, a carreira xa empezou.
Xa empezou.
Aquí o que non corre boa, hai moita competitividade. Sí que é certo que este proxecto probablemente sexa digamos que sexamos nós probablemente os que teñamos as mellores condicións para leválo a cabo, pero este proxecto divídese en varios subproxectos máis pequenos, e sí que hai outros laboratorios que poden estar capacitados para levar pequenas partes do proxecto. Entonces, digamos que a competitividade é moi grande. Nós estamos pensando nun proxecto a largo plazo que ten moitas pequenas etapas que ir cumplindo, e é probable que outros laboratorios acaben por facer uh-huh. a mesma investigación en pequenas partes deste proxecto e poden acabar adquirindo os resultados antes que a nós. Entonces hai que apurar, hai que empezar canto antes, e de feito empecéi xa desde o minuto un, incluso antes de ter as becas esta bolsa xa empecéi a falar con posibles candidatos para ver que opcións podía haber de que viñan. Xa estuven falando pois con empresas colaboradoras. Bueno, a verdade é que estuve un ano traballando completamente nisto.
Sí, pero está por ver que precisamente todos os achadegos que poidas realizar ou que poidades levar a cabo nestes 5 anos que non vos abran novas portas de investigación.
Claro, igual abren novas.
Claro.
Eso non hai ninguna duda. É dicir, isto vai a dar para moito. Para moito no mundo da acuicultura, para moito nas aplicacións probablemente biomédicas. Vamos a facer moitos descubrimentos que van a levar a moitas outras liñas de investigación. Isto probablemente sexa un proxecto de investigación para 20 anos vista tranquilamente.
Pois José Tubío, parabéns de novo. É un orgullo ter un científico galego que recibe tal recoñecemento e bueno, teremos noticias túas seguro próximamente. Moitísimas grazas,
Espero que sí, moitas gracias a todos.
Ricardo, e pola explicación.
Saco o arroz.
Sí, bueno, é o que lle falta.
Nova temporada de Estudio 3 e xa van